habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen isniin ah bisha maarch waa 28 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a adeega kaararka bangiyada ee visa card oo laga hirgeliyey magaalada muqdisho.
Idaacadda waxaynu adeega ka bilownay kenya, sweden, maraykanka iyo maaragtay ingiriiska uk oo aan wakiile rasmiga aan isla galnay inay joogaan halkaana cid walba usuulaha bangiga iyo waxyaalaha ugu baahan yahay fulisa akoonka loo sameynaayo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay madaxweynaha galmudug oo ka hadlaya howlgallada maamulkiisa ay wadeen ee ka dhanka ahaa ururka al-shabaab.
ciidamada meesha badda jooga waxaan isleenahay amniga ay badda soomaaliya ka hayaan bircabireed oo keli ma aha bircabireedkiina jihadda waaway hoosu u dhacay. waxaan kolay anay ka rajaynaynay in amniga soomaaliya katabartee badda soomaaliya kusoo feelgooda inay qayb ka qaataan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan baarlamaanka jubbaland oo kalfadhigiisii soo xiray,
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba joog, ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese warkii caalamka. Pakistan ayaa u sameysay xus baroor diiq ah dadkii ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay dalkaasi oo gaaraya ilaa iyo 70 qof. weerarkan ayaa ka dhacay magaalada dhinaca bari ku taala ee Lahore. mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dadka weerarkan ku dhintay ay ku jireen 30 caruur ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 300 qof. qaraxan ayaa ka dhacay goob dadweynuhu isugu yimaadaan, waxaana qaybo badan oo ka mid a dadka waxyeeladu soo gaartay ay yihiin dad kirishtan ah oo laga tiro badan yahay oo goobta u yimid xaflad la xiriirta maalinta loo yaqaano Easterka. afhayeenu hadle milatariga ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay sameeyeen howlgallo kala duwan, waxayna soo qabqabteen qaar ka mid a dadkii la tuhmayay weerarkani iyo kooxihii fududeeyay in ay yihiin. afhayeen u hadlay garab ka mid a garabyada kala jaba ee daalibaanka Pakistan ee lagu magacaabo Jaamacatul Ahraar ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, iyagoo sheegay inay ku bartilmaameysanayeen dadka aaminsan kirishtanka.
xeer ilaaliyaha guud ee dalka Biljamka ayaa sheegay inay maxkamad soo taagayaan 3 qof oo ku lug lahaa falal argagixiso, kuwaasi oo lala xidhiirinayo qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada Brussels. xafiiska xeer ilaalinta guud ee dalkaasi Biljamka ayaa war-saxaafadeed u soo saaray waxa uu ku sheegay inuu jiro qof afraad oo lasoo qabtay balse la sii daayay axaddii kadib markii lagu waayay caddaymo ku filan. 3 nin ee lasoo eedeeyey ayaa magacdooda lagu koobay in lakala yidhaahdo Yaasiin, Maxamed iyo Abubakar.
milatariga dalka Siriya ayaa sheegay in qabsashadoodii dhowaan ee magaalada Palmyra ay ahaan doonto tallaabo bilow u ahayd howlgallo ballaaran oo lagaga soo horjeedo kooxda ISIS, iyadoo madaxda waxyaabaha qadiimiga ah amaba taariikhiga ah ee dalka uu shaaca ka qaaday in goobtan taariikhiga ah ay weli yaalaan. markaasi waxyaabo si weyn uga badbaaday howlaha ama ololaha milatariga, iyadoo ay duqeyn xagga cirka ah ku taageerayso dowladda Ruushanka ayaa xoogaga daacadda u ah maamulka Siriya ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaaladan kadib muddo 10 bilood ah oo ay xoog ku haysteen kooxahan iyagoo burburka u geysta dhowr meelood oo buuraley ah oo da'dooduna ay ku dhoweyd 2000 oo sano. kooxda xuquuqda aadanaha sida gaarka isha ugu haysa xaaladda Siriya ee xafiiskoodu yahay dalka Britain ayaa sheegay in dagaalkan ay ku dhinteen 400 oo fallaaga ah iyo in ka badan 180 dagaalyahanna ah oo kuwa dowladda u dagaalamaya ah. madaxweyne Bashar al-Assad ayaa soo dhaweeyay tallaabadan oo uu ku tilmaamay in ay tahay guul muhiim ah.
isbahaysiga sacuudigu hogaamiye ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta dalka Yemen ayaa maanta sii daayay 106 la hayste oo ay ku beddesheen 9 askari oo sacuudi ah oo u gacan galay xuuthiyiinta. war-saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka isbahaysiga ayaan wax faahfaahina ka bixin qaabka iyo goorta iyo weliba halka lagu qabtay askartan sacuudiga ah. xuuthiyiinta ayaa la wareegay caasimadda yeman ee sanca bishii sebtembar 2014 iyagoo bishii maarj ee sanadkii tegayna weerar ku qaaday magaalada caasimadda labaad ah ee cadan, arrintaasi oo ku qasabtay madaxweyne cabdirabu mansuur inuu dalka ka baxo una dhoofo sacuudiga. Duqaymaha iyo dagaalada ka socda yeman ayaa dhaliyay dhimashada 6,000 oo qof. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa maanta soo xiray kalfadhigii koowaad ee xildhibaanada baarlamaanka Jubaland. Baarlamaanka maamul goboleedka ayaa dhowaan mar kale u kordhiyey madaxweynaha Jubaland waqtiga uu ku soo dhisi lahaa xubnaha golaha wasiirada maamulkiisa. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo khudbad ka jeediyey xiriirtaankii kalfadhigii koowaad ee xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ayaa waxa uu marka hore ka sheekeeyey daruufihii kala duwanaa ee ay ku soo shaqeeyeen xildhibaanada baarlamaanka Jubaland muddadii 10 bilood ee ay shaqeynayeen.
Haddii marka aad soo jiitanteen oo tiraahdeen muddo dheer baan soo fadhinay, horta shaqadiinni unbaad haysteen, waxaad ka hadlayseen ama aad soo qabateenna waxay ahayd xaaladda lagu jiro iyo wadci aad ku jirtaan iyo waddankiina iyo badbaadintiina iyo dhismihiisa aad ku jirteen.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe waxa uu soo hadal qaaday caqabadaha ka hortaagan inuu soo dhiso golihiisa wasiirada.
Inta aad fadhideen maamulkii dowladduna uu fadhiyey, waxaa la iga sugayay hadda muddo aad u dheer oon u malaynaya 3 mar inaan weydiistay baarlamaanka muddo kordhin. Waxaa sababayay idinkana idinku hayeena waxay ahayd waxaan bilowgii hore ku bilaabnay dowladda aan dhisayno iyo gobolkan iyo waxaan ka rabnay inay kulligeed tahay dib u heshiisiin, ummad aan heshiinin, aan laysu keenin, aan midaysnayn, aan isku ujeeddo ahayn. Way adag tahay inay wax isku darsato oy geedi isla dhaqaajo meel gaadho.
Gabagabadii madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa xildhibaanada baarlamaanka Jubaland kula dardaarmay in muddada fasaxa ay booqdaan degmooyinkii laga soo xulay maadaama xildhibaanada baarlamaanka Jubaland soo xulistooda lagu saleeyay qaab degmo.
Waxaan rajaynayaa baarlamaanka guul baan idiin rajayn. Insha allahu fasax baad galaysaan. Fasaxaad galaysaan dee waxaan oran lahaa degmooyinkii aad matalayseen qabiil baa la yidhaahdaa dalay dhow degmooyin baan ku fadhino degmadeg baa laga soo wado xali walba degmo ku qoran yahay. Degmooyinkii kii tegi karaana inuu degmooyinkii la tago la wacyigeliyo dadkii oo lala hadlo la booriyo wax badan laga sameeyo. Kii aan tegi karana weli gacanta lagu haystaana meesha uu tegi karo iyo meesha uu ka soo danaysan karana inuu waxeeyo wanaagana aan dadka gaarsiino oo aan gudbino deegaanada xorta ah. Si aan hore u ballan qaadno waxaan runaa maamulkii kaunsilada in la bilaabo hadda.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Bangiga Premier ee Soomaaliya oo horey u hirgeliyay adeegyo ay ka mid yihiin kaararka lacagaha lagu bixiyo ee Mastercard-ka ayaa hadda bilaabay adeega kaarka Visa Card oo cid walba oo Soomaaliya joogtaana ay lacagaha kala bixi karaan mashiinada lacagta ee bangiyada Premier ee Soomaaliya iyo dunida oo dhan. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa adeegan ka wareystay madaxa howlfulinta bangigaasi Cabdirasaaq Maxamed Axmed.
waa maxsan tahay walaal banka Premier horta waxaa la aasaasay sanadkii 2014 xilligaasi oo aanu laysanka ka qaadanay bangiga dhexe ee Soomaaliya. Bangiga waxaa albaabada loo furay bishii January ee sanadkii 2015 ilaa xilligaas ilaa haddana runtii aad iyo aad baan aragtay aanu suuqa ugu jirnaa. Dadka Soomaaliyeedna waa runtii aad bay noo soo dhaweeyeen. Waxaanu keenay adeegyo cusub oo bangiga Premier uu keenay markii ugu horreysay taariikhda oo ay kaararka ka mid yihiin lacagaha lagu bixiyo Visa Card iyo Mastercard iyo adeegyo kale oo runtii fara badan. Aad iyo aad iyaad baana dadku runtii ay bangiga maaragta macaamiisha maalin maalinka dambe usoo kordhayaan ayaa dadku ugu soo biirayaan bangiga Premier.
Waan gartay marka bal adeegyada aad ku bilowdeen iyo ilaa maanta adeegyada aad bixisaan haddaad wax nooga sheegtid.
adeegyada bangigi uu bixi lahaa oo casri ah waxaa kale ugu dambeeyey hadda adeega kaarka ee Visa oo aanu heshiis la galnay dadka soomaalida ama cid kasta oo soomaaliya soo booqatana awood siinaya inay maaragta kaarkooda ku isticmaalaan atmyada brilliant bank oo ay lacag kala bixi karaan xisaabaadkoodii dibadda ama yurub ama america ama carabta ama meel kale uga furnaa. waxaa kaloo kamid a adeegyada aan soo kordhinay oo sanadki 2015 ka sameystay aanu bilownay adeega kaararka master card oo isagana markii ugu horreysay taariikhda aanu soomaaliya keenay, kaasi oo ayaga kaararka aynu ku daabacno gudaha waddanka oo qof kasta u qaadan karo oo soomaali ah oo dabcan shuruudaha iyo nidaamka bangiga maaragta soo buuxiya, kadibna uu ku adeegsan karo ama inu pos wax ku iibsado ama atm machine lacag kala baxo adduunka oo idin ama uu online xataa uu alaab ka iibsado. marka runtii aad iyo aad baan ugu dirsaday, aad iyo aad baan runtii adeegyada ay dadku usoo dhaweeyeen. adeegyada kale aanu keenay waxaa ka mid ah adeega diaspora banking oo aynu rabnaynaynu dadka soomaalida ee qurbaha ku nool aynu kusoo xirno waddankii ee waddankii u maalgashtaan. ilaa hadda waxaynu adeegas ka bilownay kenya, sweden, maraykanka iyo maaragtay ingiriiska uk oo aan wakiilo rasmiya oon isla galnaa inay joogaan halkaana cid walba oo shuruudaha bangiga iyo waxyaalaha u baahan yahay fulinta akoonka loo sameynayo. adeeg kale premier banku soo kordhiyay waxaa kamid ah adeega swiftiga oo soomaalida ay maaragta runtii businesska dadka iyo dadka kaleba ay lacagahooda ugu dirsan karaan adduunka oo dhan loogana soo diri karaa adduunka oo dhan. waxaan ku leenahay adduunka shabakad oo maaragtay correspondent bankis ah ama bangiyo wakiil nooga ah inay noo sameeyaan waxaan clearancy la yirahdo oo lacagaha la isku dhaafsado.
waan garta
hadaan kamid ah adeegyada saving accountska iyo karm accountska caadiga ah iyaguna meesha kama marna.
waan garta hadaan si gaar uga hadlo kaarkan caaga ah ee loo adeegsanayo in lacag lagala baxo mashiinada bangiga. dadka dibadda ka yimid ee bangiyada kule wadamada dibadda waa la gartay, dadka gudaha dalka jooga kaararka ma u daabacdaan oo ma siisaan?
awalaal kaararka aynu runtii anagu la macaamilnahay waa laba nio, waa master card iyo visa card. marka master card waanu daabacnaa kaararkooda oo dadka way u suurageleysaa waddanka degan soomaaliya jooga in adii shuruudaha ay soo buuxiyaan in kaaran loo sameeyo. laakiin visa card iyaga ah heshiiska aanu kula jirna ilaa hadda waxa weeyaan in kaararkooda dadka sitaahi ay atmyada bankiga premier ay lacag kala bixi karaan. laakiin mustaqbalka dhow iyadana daabacada kaararka visa card halka lagu daabaco iyadan waa kusoo mareynaa hadii ay lahaydmo.
waan gartay ugu dambeyntii waa caddayn uun qofka lacagta kala baxaya mashiinada bangigiinu waa qof horey ay lacag ugu taalay
badcan walaal. anaga horta kaararka aynu daabacnay halka soomaaliya lagu sameeyahay waa debit cards weeyaan, waa kaar ku xiran qofka akoonkiisii lacagta uu accesska u leeyahay ee ula bixi karayaha meel kastuu joogo oo lacagta akoonkiisa ku jirtay. kaararka kale dibaddana dee qofkale oo kaarka uu wato umuu ku isticmaali karayaa bangiga premier atmyada.
waan gartay markaa idinku credit ma bixisaan? haddaan si kale u dhigo, micnaheeda qof intuu ka dalbado bangigiina credit oo yidhaahdo waxaan u baahanahay credit in laysiiyo oo bangigaagu uu $20,000 for example ama $10,000 ama lacagtu intii doonta ahaatee uu ogolaado ruuxaasi uu lacagta isticmaalo bisha dhammaadkeedana uu iska bixiyo, taa bangigiinu ma bixiya? hadda
walaal maya, ilaa hadda ana waxaynu bixinaa waa debit cards weeyaan, marka credit ma bixino.
kaasi waxa uu ahaa madaxa howlfulinta bangiga premier cabdirasaaq maxamed axmed oo u waramayay wariyaheena maxamed cabdisandeere.
diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka la filayo inay somalilan ka qabsoonto sanadka dambe oo muddooyinkan u dambeeyey ka socotay gobollada qaarkood ayaa maanta laysla qaatay in la hakiyo gobollada qaarkood si kumeelgaarah abaaraha taagan dartood. go-aankan oo ay isku raaceen guddiga doorashooyinka, xukuumadda iyo xisbiyada siyaasadda ayaa waxaa ku gacan saydhay xisbiga mucaaradka ah ee waddani. warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda Barkhad Kaariye.
kulankan oo ay maanta isugu yimaadeen hoggaanka saddexda xisbi siyaasi ee kulmiye u cidiyo waddani iyo sidoo kale shirgudoonka labada gole baarlamaan, mas-uuliyiinta guddida doorashooyinka iyo mas-uuliyiinta xukuumadda qaarkood oo hormood ka ahaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa sida ay mas-uuliyiintan warbaahinta u sheegeen ka dambeeyey dalab ka yimi madaxweynaha oo la xidhiidha sidii looga arrinsan lahaa iswaafajinta abaaraha dalka ka taagan iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka ee dalka ka socday bilihii u dambeeyey. inkastoo kulankan ay warbaahintu dibadda ka joogtay, haddana markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qaybgalay shirkan. gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo ka mid ah mas'uuliyiintaasi ayaa warbaahinta la hadlay waxaanu sheegay waxa kulankaasi la isku qaatay
waxay la deeyay ujeedaan de qaranka ciidda ka maqan xisbiyada waa joogan shir gudoonka golaha wakiiladu waa joogan waxa weeye abaar bayna haysa qof kasto oo bil aadana oo arkaya waxa dhacaya inaynu maanta dhinaano diwaan gelin baynu gelinna waa dhibaato weyn dadkana dhibaato ku tahay waxa la isku raacay la isla qaatay in la hakiyay bil meeshii abril ka bilaabmay labadeeda ay meel labadeeda ka bilaabanto maroodi jeex labada gobol ee galana rabadaan dabadeeda ay ka bilaabanto rabadaan ciidanada ma diwaan gelin ma geli karto intaana gobolada bariga laga hawl karo sidii diwaan gelintu uga qabsoomi lahayd oo wixii aynu markaynu abaarta ka jeesano waxaynu ku jeesanaynaa inaynu labada gobol sida ugu badan looga hawl galo
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod injineer Faisal Cali Waraabe oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in iyagoo ka jawaabay dalabka madaxweynaha ee shirkan ka qayb galeen isla markaana la isla gartay in dib loo dhigo diiwaangelinta gudoomiye waxa uu sheegay in talaabadani ka jawaabayso marxaladda abaar ee dalku ku jiro geesta kale gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye Muuse Biixi Cabdi wasna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in qodobada la isla qaatay ay ka mid tahay in aanu go'aanka xusin doorashada oo waqtigeedii lagu qabanayo balse diiwaangelinta uun la hakiyey inkastoo gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo mas-uuliyiin kale oo xisbigaasi ka tirsan ay goobjoog ka ahaayeen kulanka haddana gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi Axmed Muumin Seed oo warbaahinta la hadlay ayaa warbaahinta u sheegay mowqifka la isla qaatay mid ka duwan
saddex gobol baa hadhay xukuumaddu iyadoo markii horena kacag jeedisay diiwaangelinta waxay maanta soo dhigtay in saddexda gobol haray dib loo hakiyo anagu ka wadanay aan mowqifkayga waan gudbinay arrinkan waanu diidnay mana aqbalino wax dib loo dhigayaan ma jiro sababta aanu diidnay waxa weeye diiwaangelintu saddex gobol bay ka soo dhacday burcay ka bilaabantay abaar bay ahayd booruma ku xigtay abaar bay ahayd dhimasha dhacaysay waxaanu dadka ku qasbaynay in diiwaangelintu waa shaqo qaran la qaato oo labadaba la iska rabado anagu waxaanu go'aaminay in gurmadka iyo diiwaangelintu iska rab socdaan waxaanu anagu ku boorinaynaa kubishka doorashooyinka qaranka inay shaqadoodii khamiista ahayd ee diiwaangelintu halkiisa ay ka bilaabmayeen sideeda u wataan
wala waanu warbaahinta la hadal gudoomiyaha golaha wakiiladu haddana wax xusid mudan in mas-uuliyiintii warbaahinta la hadashay ay iska daba mareen in gudoomiye Ciro uu la qabo mowqifka in dib loo dhigo balse xisbiga uu gudoomiyaha ka yahay uu ka aragti duwan yahay waxaa sidoo kale isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo sheegay inay golo ahaan go'aankaasi kala midaysan yihiin golayaasha kale ee qaranka diiwaangelinta cod bixiyayaasha doorashooyinka qaranka oo bilihii u dambeeyay ka socotay dalka isla markaana ka soo qabsoontay gobollada qaarkood ayaa la filayay in khamiista soo socota ay ka bilaabanto gobolka Maroodi Jeex ee Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kalena waxaa meelo badan oo Soomaaliya ka soo yeeraya qeyladhaan la xiriirta abaaro ba'an oo ku habsaday dadka iyo dunyada waxaana socda dadaallo gurmad lagu gaarsiinayo meelaha sida xun ay abaaruhu u saameeyeen gudoomiyaha guddiga abaaraha ee Puntland Sheikh Fuad Maxamuud ayaa sheegay in gurmadka dhinaca abaaraha ay gaarsiiyeen qaybo ka mid ah bariga Sanaag Xuseen Barre Aadan ayaa gudoomiyaha arrintaasi ka wareystay
shalay goor gaaban baan boosaaso ka soo baxnay xalay sabri dhexe baana xin galool nimid calasaydiina waxaan soo galnay shaka fuliye aad baana loogu soo dhaweeyey baahi fara badanna waa ka jirtay isla saaka waxaan galownay biyo bankii waxaanu marnay dhul fara badan oo shaka fuliye laga xukumo oo meesha la yihaahdo Alqoxle booda cadde tuurdidi haldaayada meesha la yihaahdo muxuu ahaa maxaan ku leeyahay meesha la yiraahdo farciid runtii dhul aad u fara badan ayaanu barnay caro weyn waxaanu u qaybinay booyada biyaha ilaa 72 booyadood oo biyo ah oo isugu jira biyo weyeera oo kharaar oo xooluhu ay cabbaan iyo biyaha macaan oo dhulka ku yaraaday oo loo qaybinayo dadka fursooyinka loogu shubay si ay dadku u cabbaan
xaaladda deegaanada si aad tagtay bal faahfaahin naga sii
walaal dhulka abaar baa ka jirta roobkii dayrta wuu seegay gugiina weli ma curan waxay dadku noo sheegeen waxay dhahdeen abaartu waa 2 sano jirsatay dhulkana baadka waa taqaanaayo marna waa caws marna waa madow cawsota isagu dee maba jiro madowgiina waa baaba-ay oo dhulkii yacni waa diirmay daraagihii waa gureen marka runtii weli dadku yacni xaaladoodu xaalad khataray ku dhow yihiin haddii roobku uu raago oo 2 bari oo dambe ama bil uu sii raago khatar aad u fara badan ayaa la siri karaa. Marka xaaladdu arigii maanta aan waraabinay qaar baa 8 qaday, qaar baa 9 qaday, xataa waa la kala hori waayay. Runtii aad iyo aad dhib fara badan baa jiray.
Waa tahay halkeebaad ku xigta oo tegi doontaan?
Walaal, waxaan tegi doonaa meelo kale oo gobolka Sanaag ka mid a ayaan tegi doonaa haddii Ilaahay subxaana watacaala ka raalli noqdo, oo maalmahan gobolka Sanaag baan ku jiri doonaa. Kadacdina waxaan u gudbi doonaa markaa gobolka Bariga iyo gobollada kaleeto. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala bal intii aan gaari karno inaanu gaarno oo dadka aan gurmad gaarsiino haddii Ilaahay ka raalli noqdo.
Ma jiraan ilaa iyo iminka hay-ado samafal oo caalami ah oo arrintan aad kala hadasheen?
Runtii waxa weeye hay-adaha, runtii hadda waxa weeye dowladda ayaa qaabilsan inay la xiriirto. Annagu waxaan qaybinayno, waxaan ka ururinay dadka shacabka ah. Lacagtii ugu yarayd oo maloo soo diray waxay ahayd $3, sentiyo baa naloo soo diray, $0.25, $1, $100, $500, 1,000 ilaa laba shirkadood oo waddanka ka jira iyaguna lacag fiican bixiyey. Shirkadda Golis oo $20,000 oo dollar bixisay, iyo shirkadda Tawfiiq oo $12,000 iyo $500 bixisay, iyo lacagahaas dadweynuhu ururiyeen. Lacagtaasaan annaga ilaa iyo hadda gacantayga soo gashay, iyadii baanuna maamulaynaa. Waxaanuna rabnaa meel walba annagaa dib istaagayna oo biyaha gacanta yada ku qaybinayna si aan dadka ugu faraha badan u gaarsiino haddii Allay.
Ilaa hadda deeqda aad gacanta ku haysaan ama gurmadka aad gaarsiiseen eed ugu talagasheen dhulka aad hadda tagteen waa intee buu leegyahay?
Walaal, annaga hadda runtii waxa weeye waa tan kuu sheegnay. Hadda aaganka ka fuliye 27-kaad booyadood, booyada haddaan kuu sheego, booyada biyaha kharaara waxay u dhexaysaa $100 ilaa $120, booyada biyaha macaanina waa $140 ama $150. Intaasay u dhexaysaa. Marka 27-kaad booyadood baan hadda halkan ku qaybinay. Dabeetana degaano kaloo Sanaag aan sii mari doonaa, ilaa 2 meelood ama 3 meelood oo kale oo Sanaaga baan mari doonaa haddii Alla idmo. Markaa wixii ka dambeeyana waxaan u gudbi doonaa gobollada kale haddii Alla idmo. Ilaa iyo hadda annaga lacagtana soo gaartay $40,000 weeye. Iyadaasaanu insha allahu raacaa rabnaa inaan dadka u barakeyno. Waana rajaynaynaa in shirikaadka kale iyo dadweynaha kale iyo jaaliyadaha dibaddu inay ka qayb qaataan. Halkan keliya maaha, Soomaaliya oo dhan ba abaartu meelo badan ka jirtaa, ay gobolka Awdal oo kale ugu mudan yahay runtii, oo gargaar mudan iyo in loo gurmado. Wabiyada Shabeelle, wabiyada Shabeelle meelaha qaybtood guray, iyo halkan annagu aan joogno. Soomaaliya waa isku mid. Soomaaliya waxaa laga doonayaa kulliba inay u gurmadaan haddii Ilaahay ka raali noqdo.
Kaas waxa uu ahaa Sheekh Fa'aad Maxamuud oo markaasi guddoomiyaha guddiga abaaraha ee Puntland ah. Waxa uu waramayay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay gebi ahaanba soo afjareen dagaaladii ay kula jireen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee kasoo firxaday dhinaca Puntland. Madaxweynaha maamulkaasi oo maanta booqanayay qaar ka mid a deegaanada dagaaladu ka dhaceen ee u dhow tuulada Af Barwaaqo ayaa sheegay inaanay weli caddayn tirada saxda ah ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee deegaanadaasi soo galay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna uga waramay howlgalkaasi halka uu marayo.
Walaal, waa mahadsan tahay. Howlgal muddo 4 maalmood socday oo bariga Mudug niman Al-Shabaab ahoo soo galay ayaan shalay galab soo afjarnay. Intii wuxuu ahaa howlgal aad iyo aad u ballaaran oo deegaan ballaaran ku aadanaa, nimankaas Al-Shabaabka ahoo soo galay qaybo ka mid ah bariga Mudug ee Galmudug ayaan maaragtay ku gacsanaynay. Ciidamada Galmudug ayaa soo afjaray boqol iyo toban xaafiis ahna waa lagu qabtay. 115 ka mid ah milishiyaadkii maaragtay sharweeyaasha ahaana waa lagu laayay. Intii kaleeto hatana iyagoo laba iyo saddex ayaa laga baadigooba.
Xagee ka yimaadeen kooxahan aad maalmahaba la dagaalamayseen?
Waa milishiyaadkii dhinaca Puntland kasoo galay ayay ahaayeen. Hadda marka dhinacaan annaga deegaankanaga waa ka sifeynay. Haddee annaga oo dhan aan nahay qeybaha Soomaaliya oo dhan, waxaan rabnaa inaan sidii Shabaab guyahaan Soomaaliya looga cirtiri lahaa, gaar ahaan annaga deegaanada kale oo gacantooda ku jirto oo Galmudug ka mid ah aan gacantooda uga saari lahayn baan marka insha allahu tacaala ku dhaqaaqayna howlgalkana mid joogsan doona insha allah.
Waxaad ii sheegtay inaad disheen ilaa 115 dhaawac badanina dabcan wuu jirayaa, idinka maxaa idinka dhintay?
Annaga hal sargaal ayaa naga dhintay, ilaa 7 askarina waa naga dhaawacmay.
Marka dhimashadiinu waa hal sarkaal iyo 7 dhaawaca? طبعا ود وريسانيسان محابيستان او لاميهن امان كوي وريسانيان محي ايدين شيغن محي دونيين
كل دي شقدا اي الشباب الحساريين ولا يقانا وان الصوماليا امنيه يحسيلونيده عرقلبيان سيدودو waxaa dhigaysa meel nabad iyo gool nabad nabad ayaa dhigaysa waxaa dhigaysa deganaashaha ee soo gulmiyay iyo reer Puntland ee haystaan iyo xasilloonida ee haystaan ayaa dhigaysa marka ujeedo kale oo hadda inta ka baxdoon nahay dalka Soomaaliya ee jiraanti inay dad qoriga dalkooda u deeyaan ay ku dhajiyaan ujeedo ahayn oo ka baxsan ma jirto
ma idin sheegeen tirada ay ahaayeen markii ay xeebaha Puntland ka soo degeen
ee waxaan dees kooxo kale ahaayeen qof walba wax gaar ah uu ku sheegayaa tiro rasmiga isku waafaqsan yihiin ma jirto qof waxba gaar ah uu ku sheegayaa warina wareysiga uu socdaa
waan gartay laakiin sawir guud ma ka bixin kartaa bal qiyaastii ilaa hadda intii la ekaayeen
ciidan yar ma ahayn kuwaan idan keena soo galaya 300 ilaa 400 sida waa ciidan yar ma ahayn
marka da'doodu intay u dhaxaysa waxa la sheegayaa inay caruur u badan yihiin kooxdani
maya waa dad kulli da'dooda yar tahay waa ku jiraan laakiin intooda badan waa dad da'doodu caadiga ah 25-30 ilaa 40 laakiin kuwa da'doodu yar tahay ama muuqaalkoodu in da'doodu yar tahay muujinaysa waa ku jiraan kulli anagu sida uu sharcigu u yahay dhammaantood marsiinaynaa waxaanan la kaashan doonaa hay-adaha dowladda dhexe federaalka ee amniga iyo hay-adaha kalena la kaashan doonaa
marka badankoodu ma idinkaa qabtay oo dagaalka laftigiisad ku qabateen mise qaarkood ba isoo dhiibay waan gartay dabcan Puntland bay kasoo degeen dhinacaasaad sheegtay inay idinka yimaadeen idinka iyo Puntland ma jira xiriir aad ka wada lahaydeen ama ka wada leedihiin la dagaalanka kooxaha sidan oo kale meelaha uga soo dega ama isaga keen dhex talaabaya
arrimahan sidii hadda u dhaceen oo u bilaawdeen anaga iyo maamulka Puntland runtii iskaashi wanaagsan iyo kala warqaadasho wanaagsan iyo isgarabsi wanaagsan ayaan arrimahan ka lahayn aad iyo aadan runtii ugu mahadsan yihiin maxaa yeelay cadowga nimanka nabadiidka ayagana waa cadowgooda anagana waa cadowgeena cid ay maaragtay turayaan iyo cid ay u naxariisanayaanna malaha
markii la eego kooxdii soo degtay gaar ahaan intii dhinacin usoo tallowday iminka wixii ka dambeeya dadka ma u sheegi kartaa inaanay jirin koox hadhay mise waxaad leedahay weli waxaa jira qaarkood meelaha ku sii hadhsan ama la erki karo
dadka waxaan u sheegi karaa inaysan jirin wax khatar ah oo maaragtay khatar ah laakiin waa dhici kartaa qof iyo laba iyo saddex oo maaragtay meelo ku gagabanaya ilaa hadda la fikeeda dadka reer baadiyaha iyo dadka tuulooyinka oo reer galmudug waxay soo qabteen qaab kalena ayna soo wargeliyeen inay meelaha ay ku jiraan marka ciidamada amniga ayaa meel kasta ka baadigoobaya laakiin wax khatar ah oo maaragtay arrintaas ku saabsan mare waxaanan oran karaa si rasmi ah oo howlgalkaasi uga soo afjarmay
marka meelahaasunba laakiin ay jiri karaan kooxo ku dhuumaalaysanaya
waa dad labo iyo saddex saddex intay hubka iska dhigeen lugeyna iyo baadiyaha waa dhici kartaa taalifikeeda waa lagu daba jiraa ama dadweynaha guud ee reer galmudug ayaa ku daba jira oo haddaba qaar badan oo kamida soo qabtay hay-adaha amniga isku soo wareejiyey qaar kalena ciidamada amniga ku daba jira
marka beesha caalamka oo kale NATO iyo wadamo badan baa dee dhinaca badda jooga ma ka wada hadasheen arrintan xidhiidh ma kala samayseen dhinaca baddoo kale inaad iska kaashataan oo ka wada shaqeysaan amnigeeda
ma runtii dareenka annaga arrintaa ku saabsan annaga aadan u muujinay maxaa yeelay ciidamada meeta badda jooga waxaan isleenahay amniga ay badda Soomaaliya ka hayaan burcadbadeed oo keliya ma aha burcadbadeedkiina hadda waaba hoos u dhacay waxaan kolay inay ka rajaynaynay amniga Soomaaliya qatar kastoo dadka Soomaaliyeed kusoo fool hoodan inay qayb ka qaataan haddana waxaan ugu yeeraynaa inay qatar kasta oo dadka Soomaaliya kusoo fool ahriya amni hadday ahaan lahayd burcadbadeed hadday shabaab ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd kalumeysiga sharci darada intaba inay qayb ka qaataan
madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed oo khadka telefoonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjir halkaad kala socoteenna waa v o a
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijka qurba iyo weliba aha ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
xeer ilaaliyaha guud ee dalka Biljamka ayaa sheegay in maxkamad ay soo taagayaan saddex qof oo ku lug lahaa falal argagixiso, kuwaasi oo lala xidhiidhinayo qaraxyadii dhowaan ka dhacay Brussels. Xafiiska xeer ilaalinta guud ee dalka Biljamka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu jiro qof afraad oo lasoo qabtay balse la sii daayay Axaddii iyadoo lagu waayay wax caddayna. Saddexda nin ee lasoo eedeeyey ayaa magacyadooda waxaa lagu soo koobay in la kala yidhaahdo Yaasiin Maxamed iyo Abubakar.
Pakistan ayaa u sameysay baroor diiq markaasi tacsi ah dadkii ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 70 qof. Weerarkana ayaa ka dhacay magaalada dhinaca bari ku taala ee Lahore. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dadka weerarkan ku dhintay ay ku jireen 30 caruur ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 300 qof. Qaraxan ayaa ka dhacay goob dadweynuhu isugu yimaadaan, waxaana qaybo ka mid ah dadka waxyeelladu ay soo gaartay ay yihiin dad Kirishtan ah oo markaasi laga tiro badan yahay dalkaasi oo goobta u yimid in ay xusaan munaasabadda Easterka loo yaqaano.
Isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiye ee dagaalka kula jira Xuuthiyiinta Yemen ayaa maanta sii daayay 106 la hayste oo ay ku beddesheen 9 askari oo Sacuudi ah oo u gacan galay Xuuthiyiinta. War-saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka isbahaysiga ayaa waxaa faahfaahin aan ka bixin qaabka iyo goorta iyo weliba halka lagu qabtay askartan Sacuudiga ah. Xuuthiyiinta ayaa la wareegay caasimadda Yemen ee Sancaa bishii September 2014, iyagoo bishii March ee sanadkii tagay weerar ku qaaday Cadan, arrintaasi oo ku qasabtay madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi inuu dalka ka baxo una dhoofo dalka Sacuudiga.
Militariga dalka Siriyana waxay sheegeen in qabsashadoodii dhowaan magaalada Palmyra ay ahaan doonto tallaabo bilow u ah howlgallo ballaaran oo lagaga soo horjeedo kooxda ISIS, iyadoo madaxa waxyaabaha qadiimiga ah amaba taariikhiga ah ee dalkaasi uu shaaca ka qaaday in goobtan taariikhiga ah ay weli yaalaan markaasi waxyaabo ka badbaaday ololaha militariga, iyadoo ay duqeyn xagga cirka ah ku taageerayaan dowladda Ruushanka iyo xoogaga daacadda oo ah maamulka Siriya ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi 10 bilood kadib markii ay gacanta u gashay ISIS.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo toos idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd, waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Saynab Abuukar.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo inoo ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed kaga aadan nabadda iyo dib u dhiska dalka. Ma waxay tahay inay iskood isku abaabulaan mise in dawladdu ay u sameeyso qorshe lagu jiheynayo dhalinyarada Soomaaliyeed? Waxaan dooda nagala qayb galaya Maxamed Xuseen Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho, iyo Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo isaguna ka tirsan ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada kuna sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Saadiq.
Aad iyo aad u mahadsantahay Saynab iyo baada VOA. Dhalinyarada horta waxa waa lafdhabarka bulshada. Dhalinyarada waxay leeyihiin awood aysan lahayn dadka kale ee bulshada ku dhex jira. Dhalinyaradu waxay ka qayb qaadan karaan nabadda iyo horumarka iyagoo is-abaabulay. Dhalinyarada waxay u badan yihiin dad mutacallimiina jaamacadaha iyo markaa fiirso meelaha goobaha waxbarashada. Waxay haystaan fursado ay ku bedeli karaan dadkan ay ku dhex jiraan markii maskax iyo haddii loo eego cilmi Ilaahay siiyey, isla markaana ay awooddooda ay dhanka fiican uga faa'iidaystaan.
Wadmahadsanta Saadiq, waan ku soo laaban doonaa dooda. Dhanka kale waxaa kala qayb galaya Maxamed Xuseen Cabdi oo dhalinyarada magaalada Muqdisho ku sugan ka mid ah. Aragtidaada Maxamed, ma ku waafaqsan tahay Saadiq mise fikir ka duwan Saadiq baad aaminsan tahay?
Saaxiibkayga, waan ka fikir duwanahay sababtoo Soomaalidu waxay dhahdaa farkeed falab naqdo. Dhalinyarada waa in la jiheeya, maahan kaliya isjiheeyaan. Dhalinyaradana waxa waaye dad adiga macnaha mar kasta in wax loo sheego waayo oo la dhaho saas sameeya maahan macnaha sida saaxiibkay taas waa ugu soo horjeedaa in kaligoodna is abaabulaan. Wax macnaha aragna maahan wax hadda ka bacdaan filnayn maahan.
Marka waxaad leedahay iskaashi iyo wada jirba dhalinyaradu wax ku qaban karaan, ay wada shaqeyn?
Ha, si fiican. Iskaashi haddii dhanka dowladda ama dhanka hay'ado in adi garab la siiyo si macnaha ay usii socdaan oo loo sii baraarujiyo, taasaaniga fikirkayga taas.
Saadiq, waad maqlaysaa Maxamed wuxuu ku doodayaa in dhalinyaradu aanay kaligood waxba qaban karin oo ay u baahan yihiin in la jiheeyo oo gacan lagu siiyo sidii ay wax u qaban lahaayeen. Maxaad ka oranaysaa doodiisa?
taariikhda markii aan fiirno ururkii dhalinyarada ee SYL ee 13 ka dhalinyarada ka koobnaa markii loo fiiriyo dhalinyaradan maanta waa ay ka cilmi yaraayeen waa ay ka dhaqaale yaraayeen ee dabcan waxa la dagaaleen gumeysiga oo dawladdu waa weyn ah ee dhalinyarada maanta waxa ay la dagaalami karaan waa kooxo yar yar oo ka dhaceysan musika wad yar dawladdihii gumeysiga marka dhalinyaradan awood waxay leeyihiin ay isugu yimaadaan fikrado iyo go'aano ay ku qaataan isla markaana ay fuliyaan iyagoo u baahan dawlad mise cid kale oo garab siiso markii dhalinyarada ay midowdo oo meel isugu tagto oo samaha iraadinaysan oo cid garab siinaysa ma weynayso laakiin aniga waxaan qabaa in marka hore dhalinyarada fikir ah in haddii isku yimaadaan ay shiro iyo shirar iyo kulamo ay qaataan isla markaana go'aano ay kasoo saaraan dhalinyarada ay midowday isla markaana aysan u baahneen cid garab siiso ilaa cidii iyo ka soo raadsata mooyee sidaasna dhalinyarada ay uga qayb qaataan nabadda iyo horumarka dalka ka jira.
Haye Maxamed, waad maqlaysaa wuxuu leeyahay dhalinyaradu waxay haystaan fursado badan oo ka wanaagsan dhalinyaradii hore ee wadanka ka jiray. Marka mooysanta ku muuqanaada inay dhalinyaradu hadda haystaan fursad ka duwan kuwii hore oo ay isku abaabuli karaan iyagoon.
Horta wuxuu saaxiibkii wuxuu wadaa sheeko la lahayo oo socod weyn ay oradno. Taasna ma soconayso haddii dhalinyaro wax qabanayaan dagaaladii iyo waxyaalihii intaas 20 dhowr sano dagaal jiray dagaal socday waa ogtahay dhalinyarada ayaga finnada ugu badan ama dalkan ka dhacday dhibaatada burburka ayaga kaalin dhibax leh ka qaatay ayaga loo adeegsanayay dhacyada kala duwan meel walba waa laga taageeray oo dhanka xumaanta iyo dhan walba loo adeegsanayay sida burcad badannimo iyo qayba kareeto adiga dhib badan marka ma isleeyo ma aaminsani macnaha in dhalinyarada kaliya inay hore u socon karaan waxa hore loo yiri midigtu waa maciin maale hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano aan kala marmin soomaalida hore aasas dhaadaane ma dhigin marka waa la socotiin barnaamijka dhalinyaro kale inay waxba qabsan karin oo u baahan yihiin in markasto garab la siiyo si macnaha kaalin fiican ama dhanka nabadda wax ugu qabtaan
waxaan siinayaa saada
horta aad u mahadsanahay saaxiibkay iyo adiga barnaamijka wada dhalinyaradu wax waa qaban weysay meel iska fadhiisanan ujeedka maahan dhalinyaradu wax loo baahan yahay waxyaabihii hore ee qaladka dhacay inay hadda ay saxdo hadda caanada tadabadeed waa la qabtaa isla markaana hadda ay qabato wixii hore loo haleeyey ee halaabay ee aqli darada iyo dartood ay u dhaceen marka hadda waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu maantay maraysaa xaajada in laysku tashto cidna aan la sugin haddii aan dhahno cid baan sugaynaa intaas noo imaan lahayeen ma ogtiin haddii la dhaho cid baan caawinaad ka sugaynaa laakiin waad u jeedaan dhalinyarada inay iskaashato inay fikradahooda iyo dhanka wanaagsan iyo xooggooda iyo caqligooda ay uga faa'idaystaan mooye inaysan dagaal iyo findo kale ee dambe aysan ka qayb galin isla markaana isku kalsoonaadaan dhalinyarada is aaminto dhalinyarada inay ka faa'idaystaan awooddooda
haye maxamed
horta in indhaha la istara maahan waan ognahay muqdisho ama soomaaliya ururo badan ka jiro hebel meeqa dhalinyaro jirto ururo ayaga sameysteen iyo kuwa adiga garab la siinayo intaba badan yihiin saas eetaadana u jeedaa macnaha dadkaas anay horta qof nabadda ka soo horjeeda miihi dadkaas dhalinyaro tirada badan ee ururada ayaga u baahan bay inay isku imaadaan oo haddii ilaahay kuroon yahay ay wax qabsadaan ayaga marka horta isku imaadaan kadib waxa qabtaan intaas urura jira waa ogtiin marka waxaan leeyahay gacmahooda wada jir bay wax ku gooyaan marka taas ayaan kula tali lahaa marka dhalinyarada hamidoobaan horta mowqif ha iskugu yimaadaan
kadib ay wax qaban karaan miyaad leedahay
kadib ayay wax qaban karaan haa waxaan kaloo sii raacinayaa dhalinyarada markasta u baahan in la jiheeyo haddartaa naftirkooda aniga hadda wax u sheegeen macnaha gaarsiin farinteen waxaa waa inay midoobaan ay noqdaan macnaha intaasoo dhalinyarada muqdisho ka jirto ama gobolada iyo meelo badan adiga oo adduunka tirsan oo soomaali ah oo urur walba adiga wuxuu sheeganaa magac kusoo jiidanaya markaa maqashid isdheesada wallahi alla ilahe waa ururkan maasha allah waaye haddana waxaa arkaysaa laba beri ka bacdi ama dhalinyaradii oo kala tagtay ama isku caneeqeen oo laga caajisay soomaalidan dhalinyaradooda waxaa waaye marka horeeto wax lasoo booda hami lasoo booda yaqanaan marka kaligood ma socon karaanaa
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba si dhibaatooyinkan guud ahaan looga gudbo maxaa la gudboon dhalinyarada soomaaliyeed haddii aan saada ku horeeyo
aniga waxaan ku talin lahaa dhalinyarada inay gacmaha isqabato ay midoodo wixii tagay taksibaad malee soomaalidu kuma maada hadda iyo wixii ka dambeeyay dalkan cidda uu sugayo dhalinyaro waay in dhalinyaradu ay isxilqaamto ay nabadda iyo horumarka dalkan ay xajiso isla markaana fikrado ay la yimaadaan dalkii dadku waxtar u ah
maxaa lagu gudboon dhalinyarada maxamed ugu dambeynta kelmadaada
horta arrin fiican waaye aada u mahadsantihiin waxaan leeyahay dhalinyarada waa in macnaha horumarka fursado badanaa ka jiro Soomaaliya sheekadu waxay maraysaa tii hore tuur tan maanta taariikhdana oo geli marka taas ayaan leeyahay
xubintii dooda gaabana inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed xuseen cabdi isaadiq cabduqaadir axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho intayna ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo
annu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaabneed iyo Seynab Abukar haddana ku soo dhawaada dhageystayaal xubintii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurba barnaamijka Qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa farqiga u dhaxeeya dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah iyo kuwa gudaha wadanka Soomaaliya ku dhaqan haddaba waxa barnaamijka marti ugu ah oo aan xubinta toddobaadkan ku wareysanaya Muno Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan sidoo kale tan ah gudoomiyaha urur ay ku midoobeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo yaqaano Kalastar hadaba munaqadka telefoonka ee magaalada Ankara ayaan kula xiriirayaa iyada oo dhowr dalo oo kale oo qaarkood Yurub ay ku yaalaan ay ku soo martay socdaal shaqo oo la xiriira ee bal munay ku soo dhawo barnaamijka Qurba ugu horeyntii waxaad iga warantaa meelo kala duwan ayaad martay dhalinyarada ayaad ku dhex jirtaa urura dhalinyarada ayaad madax ka tahay bal iga waran hadaad fiirisay dhalinyarada ku dhaqan gudaha wadanka Soomaaliya iyo kuwa ku dhaqan wadamada qurbaha qayb ka mid ah aragtay waxa u dhaxeeya farqiga
waad mahadsantahay Zahra adigii dhageystayaasha v o a da waan idinkaga mahadcelinayaa xaqiiqdii barnaamijka Qurba waa ku dhowahay waxaan in muddaha ku suganahay magaalooyin kala duwan ay ka mid tahay Ankara iyo dalka Serbia iyo wadamo badan maraayeen una maraayay howlaha dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qaabkaan u mateli lahaa dhalinyaradaan anigu mas-uulka ka ahay gaar ahaan gudoomiyaha waxaan ahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ahna gudoomiyaha Somali Youth Cluster laakiin casuumaadda aan helayay waxaa liigu casuumayay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan casuumaadda ku helayay waxaan ka qayb galay shirarkii kala duwanaa ee ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga farqiga u dhexeeya dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha joogo Zahra iyo kuwa gudaha joogo way kala duwan yihiin marka aad fiirisid dhalinyarada gudaha ku nool waxa ay rabtaa ee hamigeedu yahay inay ka mid noqdaan qurba joog inay noqdaan dhalinyarada qurbaha joogta ee dibadaha ku nool waxna ka baranaysa hamigooda kaawa halka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool anigu aan la kulmay ay rabaan oo rajadooda aad ku weynay tahay in wan un maalin maalmaha ka mid ah wadanka intay ku noqdaan horumar ka sameeyaan marka different xoogaa u dhexeeya inkastoo ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo wadankii ka jira oo caqabad fara badan ay ku mid yahay nabadgelyo xumada iyo amniga
waa gartay
amniga haddana dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku daalay ee dhibaatooyinka ku haysa laana qofku markuu ka maqan yahay wadankiisa way xanuun badan tahay meesha uu ku nool yahayna aysan ahayn meel uu aaminsan yahay inuu abad ku noolaan karo markuu u rabo inuu wadanka ku noqdo wax ka abuuro qibradii iyo aqoontii uu wadamada adduunka uu ka helayna dib ula noqdo wadankii laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waa dhalinyaro aad u dhabar ah ku gudaha markaan fiirino marxaladka ay ku jiraan waxaa ka mid ah amni xumo
waxaad ka qayb gashay shirkii dhowaantan ka dhacay magaalada Istanbul ee dhalinyaro fara badan ayaa qurba joog aheed oo qurbaha ka tagay kuwa kaleetana ood adigu ka mid tahayna waxaa laga keenay gobolladii Soomaaliya oo waxaa la keenay Istanbul si kulankaasi uga qayb qaataan hamiga dhalinyarada wax mideyn kara ma jiraan qurbaha joogaan ama gudaha joogaan
ha runtii waxyaabo fara badanaan meesha ka dhex arkaynay gaar ahaan dhalinyaradii qurbaha ka timid ee anigu aan la fariistay iyo kuwa ku joogay wadankan hadda Turkiga ardaydeedii ka mid ahaan la fariistay waxyaabaha mideyn kara waxa waaye in la helo higsi ah in dhalinyarada Soomaaliyeed runtii ay abuuraan marxalada wadanka hadda uu ku jiro ka duwan gaar ahaan dhalinyarada waxbaratay kuwa gudaha iyo kuwa dibadda intay isku yimaadeen fakar la isweydaarsado kulankan Turkiga lagu qabtay kulankii muqdisho ka horeeyay oo dhalinyarada Soomaaliyeed dibadaha laga keenay ku gudaa aanan isugu iimaanin kadibna aan arag kala duwan isweydaarsanay in hadafka midayn karo dhalinyarada Soomaaliyeed dal iyo dibad waxa waa in dalku dego xasilooni helo ee kana shaqeeyaan horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed
munay markaad eegto dhinacyada dagaalamay Soomaaliya dhan walba waxa la dhahaa waxa loo adeegsadaa dhalinyarada in ay ayaga mustaqbalkooda lagu seejiyo marka ururada dhalinyarada Soomaaliya ka dhisan ma jirtaa hanaan aad damacsantiin in dhalinyarada looga soo saaro caqabadaha iyo in ay ku dhicin kaba soo qaadba in kooxo diimeed iyo gurubyo gaar ah ayaga si gaar ah ugu arsanaa maysan dabka u gelin
wa maasta zaro way xanuun badan tahay runtii waxyaabaha aadka noo dantinayna kamid tahay runtii in dhalinyaro Soomaaliyeed labada dhinacba ay adeegsadaan waan arkayna dhibaatooyinka faraha badnaa ee dhalinyaro Soomaaliyeed qaarkood under age ka ahaa 16 ka iyo 9 ka iyo 8 ka intaba jiray ee loo adeegsanayay dagaalada dalka ka jiro way xanuun badan tahay waalidiinta faraha badan ee dhibaatada noocaas la danqanayna runtii in aadan anaga naftirkeena ula danqanayna aadan uga calool xumaaday xaqiiqdii meelaha aan tagana statementyada iyo waxyaabaha aan ka jeedinayay kamid ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed loo helo maslaxadan ka duwan ee qaabkii labadaasi dhibaato looga badbaadin lahaa loo helo waxyaabahaas waa ka hadlayna dhalinyaradeena waa marka soo imaano afkaarta ugu muhiimsan ee isweydaarsanina waxa kamid ah qaabka wax loogu abuuri karo dhalinyaradaasi waxa gaar ahaan dhalinyarada hadda dagaalada loo adeegsado kala kamid ah in loo helo iskuulo free ah oo wax ay ku bartaan in loo helo meel nabad ah ay ku noolaadaan ilaaha nabad keenin kara adduunka ma jirto meel nabada boqolkiiba boqol haddana waddanka Soomaaliya dhibaatooyinka dhalinyarada xusada waxay kamid ah annagoo 90% boqolkiiba 90 bulshada lagu sheegay inaa kana haddana caqabaadka ugu badan annaga ina haystaan gabadha wax ku noqonaysa waa gabar yar dhalinyaro ah wiilka lagu dilaayo waa wiil yaro dhalinyaro ah ma jiro oday isqarxinayo ma jiro oday qori wato dhinaca kale ka soo safan ma jiro labada waxa loo adeegsanayay marka waa dhalinyaro afkaarta aan gadeynay ee arabnay inay adduunka nala qaybsadaan waxaa kamid ah in la helo dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay ku nabadgalaan isla markaana ay ku helaan waxbarasho iyo caafimaad iyo horumar loogu jiro yani xaqa u leenahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhalinyarada adduunku wax la qaybsadaan haddana dowladda Soomaaliya oo aad aragtay dabarteeda iyo dhibaatooyinka waddanka lagu jiray iyo marxaladka aan soo marnay noo saameexeenin
waa gartay wadamada sida kaba soo qaadba Istanbul oo kale dhalinyaro fara badan ayaa ku sugan oo qurbajoog ku ah oo wax ku barta maxay iyagu kaga duwan yihiin kuwa wadamada horumaray jooga ama Yurub jooga ama Mareykan jooga ama deegaan deganaashiye ka heli karaan jooga iyo kuwa Soomaaliya jooga maxay kaga duwan yihiin kuwaasi meel dhex taagan
dhalinyarada horta wax baranaysa aad runtii aan uga helay waaye qaabka isugu xiran yihiin waxaa arkaysaa iskuulaadkii jaamacadaha iyo manaahijta waaweynka dhalinyara hogaaminaysa oo Soomaali ah aaday runtii ii farxad gelisay markaa la kulmay dadaalkoodana runtii waan ku booraariyay oon ku wacnay oo ku ammaanay xaqiiqdii dadaalka tirada badan ee wanaagga ay samaynayaan laakiin waxyaabaha ay kaga duwan yihiin waxaa kamid a dhalinyaradan markii ay high schoolka dhameeyaan waxay u baahan yihiin in loo abuuro jaamacado inay helaan lianoo waxay ku yimaadeen qaarkood ay ku yimaadeen waxaa loo soo helay waxbarasho free oo high school ku eg waxay u baahan yihiin in loo abuuro jaamacado kale in loo weydiiyo dowladda ee hadda la nool yihiin waxyaabaha kale kaga duwan yihiin waxaa kamid ah dhalinyarada dibadaha ee Mareykanka iyo Ingiriiska ku nool dhalinyarada Ingiriiska iyo Mareykanka ku nool waxay ku haminayaan inay xuquuq u leeyihiin waddanka ay ku nool yihiin ay wax ku baranayaan ay ku xuquuq yihiin dhalinyarada waddankaasi ka dhalatay ee ayaga ah inay ku xuquuq yihiin laakiin ayaga kuwa hadda Turkiga joogo waxay aaminsan yihiin haddii high school ay dhameeyaan inaysan jaamacad inay helaan ay noqonayso process kale inay la geliyo inay waddanka inay u noqdaan laazim ay noqonayso isa sii joogi karin baa inay wax ku dhameystaan ilaa iyo jaamacad ay ku dhameystaan waxyaabaha haddana waddan kaga duwan yihiin waddan Soomaaliya kalenta dhalinyarada ku nool ay kaga duwan yihiin waxbarasho free haystaan meelo ay ku nabadgalayaan haystaan xanaanaysan xuquuq ay ku leeyihiin inta ay joogaan ay waxbarashadaas sameysanayaan waddanka ay ku nool yihiin gaar ahaan caafimaadkoodii meesha hoyga ay ku nool yihiin halka dhalinyarada Soomaaliya joogta aysan haysanin waxbarasho free caafimaad nabadgelyo cid yacni damaanad qaado oo noloshooda damaanad qaado oo ka banaan waalidiintooda marka differentigaasaa u kala dhexeeyo
aad baad u mahadsantahay
anigaan maanta haysanin waxbarasho oo nolol haysanin ee cabsanayo inuu waddanku uu ku nool yahay waddankiisa yaa ku qanacsanaa xaqiiqda in waddankayga aan ku noolahay haddana waxaa waxyaabaha xanuun jira waxay tahay nabadgelyada dadka asaaga ee haystaan ma haysto
Muno Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan ahna gudoomiyaha urur ay ku mideysan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed urradooda ka jira gobolada qayb ka mid ah oo la yiraahdo cluster ayay taasi ahayd iyadoo booqatay qaar ka mid ah wadamada Yurub kuwooda xuduudda la leh dalka Turkiga iyo sidoo kale dalkaasi Turkiga ayay iga warramaysay farqiga u dhexeeya dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbi joogta ku ah wadamada qurbaha iyo kuwa gudaha wadanka Soomaaliya ku dhaqan inta ay barnaamijka
addu ma santa sharaa abd ahmed oo barnaamijka si nala socodsiinaysa hatana dhigisteel waxa ku dhawaatan ciyaarihii waxa ay nala socodsiinaya maxamuud mascade
waana wanaagsan dhigisteel dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio halkaas oo si xiiso leh uga socdaan ciyaaraha kubada cagta ee la yiraahdo toddobaadka Soomaalida oo lagu maamuso ciyaaro kala gadisan oo isugu jira kubada cagta iyo kubada kolayga hadaba dhinaca kubada cagta da'yarta da'doodu ay tahay 14 jirada waxaa ku guuleysatay kooxda kubada cagta ee Genyo ee gobolka Ohio iyagoo ciyaartii kama dambeysta ka badiyay kooxda Maine kulanka si ocean iyo shan ku gabagabobay hasa ahaatee rigoorayaal ay ku soo baxday koobkan ay ku qaaday kooxda magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee Genyo hadaba waxa ay la jooga gudoomiyaha kooxda Genyo Maxamed Xubsey iyo waliba qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda guuleysatay oo aan jeclahay bal inay guulahooda iga waramaan ee markii hore bal Maxamed adiga ku soo dhawaanaya barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee VOA waxaad iga warantaa kulankii aad ciyaarteen waxyaabaha idii suurageliyay inaad badisaan
bismillaahir rahmaanir rahiim aadan kaaga mahadcelinayaa adigii bahda VOA dana waan islaamayaa kulankii maanta finalka ahaa wuxuu ahaa ciyaar aad iyo aad u adag sidaad aragtayba waxay ku dhamaatay ciyaartaasi barbardhac oo ciyaartu ay ka dhimantahay 27 second nala bareejiyay hadaanahay Ohio ciyaartii markaas waxay u dhacday in la tuurto penalty ama waxa aanagu naqaano rigoorooyinka rigoorooyinkaas oo anaga aan ku soo baxnay 4 iyo 3 oo goalkeeperkeenu ninka goolhayaana uu badbaadiyay laba gool haddaan kaagu ramaa ciyaartaas ciyaar aad aad u adagay ahayd waxa noo suura galiyayna dadaalka dhalinyarada yaryar iyo waqtiga aan gelinay iyo maaragtay tababarka ay qaateen oo ahaa tababar sanadko dhan ah oo xilligan hadda indoorka ku jirno ama waxa loo yaqaan garoomada dadan oo aan sanadko dhan aan wadna anagu markii xilliga kulaylaha la gaarana aan u baxno banaanka waxyaabahaas faraha badan iyo waqtigaas aan gelinay ayaa noo suura galiyay inaan maanta aan kulankaas ka guuleysano inkastoo kooxda Maine ay aad u dadaashay
marka laga hadlayo da'yar oo waliba 14 jir iyo wixii ka sii yara inaad haysaan isla markaas inay banooni ciyaaraan kuna guuleystaan wax sahlan ma ahan iyadoo iskuulkii uu jiro barnaamijyo kale oo farabadan ay jiraan arintan noocaas sideed ku soo galisaan inaad sameysaan
wallahi horto 14 jiro kaliya ma aha anagu waxaan u shaqeynaa sida academy oo kale waxaan haynaa U15 ama shan jirada ayaan ka bilaawnaa waxaan haynaa kooxo shan jir ah kooxo 8 jir ah 10 jiro 12 jiro 14 jiro iyo kooxda weyn oo hadda TNT oo finalka timid waxaan xusid mudan tababare Maxamed Faarax oo ah nin aad iyo aad qaali noogu ah dadaalna badan oo suura geliyay inaan waxaan soo ciyaala isku keenno
marka aynu ka hadlayno ciyaartoyda da'yarta ah waa la socotaa waddankan Mareykanka dhibaato fara badan ayaa jirta oo dhalinyarada la gudboonaato waliba kuwa Soomaalida waxaad kale ogtahay in dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo gobolkan degan ay dalkii Soomaaliya meelo kale u dagaal tagaan marka door intee leeg baad ka qaadan kartaan inaad dhalinyaradan da'yarta ah ka badbaadisaan inay meelaha xun ku dhacaan
wallahi waa arin meesha ku jirta arintaasi waxyaabahan ugu kalifeynay waxyaabahaas ayaa kamida programkan aan wadnaahay waxaan ku mashquulinaa ilmahaas inay helaan waqti ay ku fikiraan waxyaabo xunxun haddii aan la qaybsano waqtiga ay iskuulka iyo ku mashquulsan yihiin waqtiga ay firaaqada leeyihiin haddaan anagii mashquulino oo aan u sameynay sportigan iyo waxan waxaad arkaysaa inay ka mashquulayaan waxyaabahaas xun waana mid anaga noogu weyn oo aan u aasaasnay waxaan oo howlan aan u wadno taas waa mid meesha ku jirta
waagartay aadad u maasantahay sidoo kale waxa ay la jooga qaar ka mid ah ciyaartoydii daayarta ahayd ee koobkan ku guuleysatay bal waxaan jecelahay ninkan oo dhinacyiga soo xigan markii hore bal magaciisa weydiiyo magaca
ani waxa la yiraahdaa Aadam Yusuf
Aadam Yusuf ma qajir baad tartay
afri town sanad jira
waagartay waxaad ka mid ah ciyaartoydii maanta farxad baa ka muuqatay waad guuleysateen bal dareenkaaga iga horreen aad magaaladaada adigu jooga koobka ku guuleysatay
afraxsanaa waa markii hore magaaladeena ku badeen koobkan maraysheen ahayd gameka soo taf aad buu adka gameka
marka maxaa idii suura geliyay baad isleedahay inaad koobkan ku guuleysataan maadaama ciyaartu ciyaar adag ahayd
si fiican u ciyaarna anaga iyo teammateskeena dhan si fiican u ciyaarnay penaltygana waa taqaantaa lucky waaye ninkii dhaliyaa badiya
adiga rigooryaasha mid ma dhalis
ha keega aniga waa dhaliyaa alxamdulilah
laakiin marka aad tuuraysay dareenkaaga maxaa dareemaysay
waxaa dareemaya hadeeha aniga waxaa dareemaya haddaad dhaliso farax waaye haddaa misgaraysina waa mesh ka tago waaye
markaad dhalisay marka farxaddaas celiweys
farxad xun hayaysa
anigaaadmasatay waa tahay dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan oo idinka imaanayay magaalada Columbus ee gobolka Ohio halkaasi oo lagu soo gabagabeeyey toddobaadka ciyaaraha Soomaalida oo dabcan ahaa toddobaad xiisihiisa leh isla markaasina bulshada Soomaaliyeed ay meelo kala gedisan oo dalka Maraykanka iskaga yimaadeen tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa Maxamuud Mascade oo magaalada Columbus ee gobolka Ohio idinka leh sida iyo nabadgelyo
ama intaasi ku dhaafno ciyaarihii Maxamuud Mascade markana kaalmihii suugaanta nafteeda waan maaweeliyaa codka macaan ee Hiba Nuura dhegeystayaal waan idinkaga cudur daareynaa codkama tayada heestaasi lagu duubay oo aan wanaagsanayn halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana bal suugaanta xigta
Alista perki o halpola hayo harsade Juan huba cha al pahalelo oi haye Alista perki o halpola hayo harsade Harsade o hirke ay gaho Harsade o hirke ay gaho Kurdawan kaagore abenki machisare Kurdawan kaagore abenki machisare Hadal kaagwa hai halke kaagra Hadal kaagwa hai
codkaasi fanaanada Fatxiya Fiska ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A tan iyo kulanta dambe waxaanu idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Kick
This program has come to you from the Voice of America, Washington.